Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Mother Jones, The Most Dangerous Woman in America ni Elliot J. Gore na isang masusing talambuhay ni Mary Harris Jones, ang tanyag na organisador ng paggawa na nakilala bilang Mother Jones. Hindi ito simpleng pagdakila sa isang bayani ng Union. Sinusuri ng aklat kung paano nabuo ang kanyang pampublikong katauhan, paano siya kumilos sa gitna ng mararahas na tunggalian sa industriya, at bakit naging napakalakas ng impluensya niya sa mga manggagawa. Inilalagay ni Gorn ang kanyang buhay sa konteksto ng mabilis na industrialisasyon ng Estados Unidos, kung saan laganap ang mababang sahod, mahabang oras ng trabaho, sakuna sa minahan at paggawa ng bata. Mula sa mga welga sa karbon, bakal, tren, tela at serbeserya, ipinapakita ng aklat ang lawak ng kanyang pakikilahok. Layunin ng biyograpiya na ipaliwanag ang Mother Jones bilang isang komplikadong tao at epektibong lider, hindi lamang bilang alamat na may matitinding pahayag. Mahalaga rin ang aklat bilang pag-aaral sa paggawa, imigrasyon, kasarian, relihiyon at kapangyarihan sa kasaysayan ng Amerika. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang paghubog kay Mother Jones mula sa personal na pagkawala tungo sa pampublikong paninindigan. Ipinapakita ng biyografiya na hindi maaring ihiwalay ang pampublikong papel ni Mother Jones sa mga trahedyang naranasan ni Mary Harris Jones. Lumaki siyang imigranteng Irish, naging guro at mananahi, nag-asawa kay George Jones na kasapin ng unyon ng mga tagahulma ng Bakal, at nawalan ang asawa at apat na anak sa epidemya ng yellow fever sa Memphis noong 1867. Pagkaraan, nawala rin ang kanyang kabuhayan sa Great Chicago Fire noong 1871. Hindi ipinipilit ng aklat na ang mga pangyayaring ito lamang ang automatikong dahilan ng kanyang radikalismo. Sa halip, inilalagay ng may akda ang mga ito sa mas malawak na mundong urban at industrial kung saan mahina ang proteksyon ng mga manggagawa laban sa sakit, kawalan ng trabaho, aksidente, at kahirapan. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil iniiwasan itong gawing melodrama ang kanyang buhay. Ang personal na pagkawala ay naging bahagi ng kanyang pag-unawa sa kawalan ng seguridad. Ngunit ang paglahok niya sa mga samahang paggawa at mga kilos protesta ang humubog sa kanya bilang organisador. Sa aklat, ang pangalang Mother Jones ay hindi lamang palayaw. Isa rin itong pampublikong katauhang nagbigay sa kanya ng moral na otoridad sa mga manggagawa, lalo na sa mga minero. Kaya ang kanyang pagiging ina sa simbolikong antas ay naging estratehiya rin para magsalita siya ng matapang sa isang larangang karaniwang pinamumunuan ng kalalakihan. Ikalawa, pag-oorganisa sa mga welga bilang pagsubok sa kapangyarihan ng malalaking industriya, sentro ng aklat ang gawaing pag-oorganisa ni Mother Jones sa panahon na ang mga korporasyon sa pagmimina, bakal, riles, at tela ay may malaking kontrol sa trabaho at pamumuhay ng mga manggagawa. Hindi lamang siya tagapagsalita sa entablado. Lumalabas siya sa mga lugar ng welga, nakikipag-usap sa mga pamilya, nagpapalakas ng loob ng mga nag-aalinlangan, at tumutulong magbuo ng kolektibong pagkilos. Ang kanyang pakikibahagi sa United Mine Workers of America, kabilang ang welga sa distrito ng Pittsburgh noong 1897 at pag-oorganisa sa mga minahan sa Pennsylvania, ay nagpapakita kung bakit mahalaga ang union sa mga manggagawang magkakahiwalay at madaling palitan. Sa halip na makipagtawaran ang bawat isa ng mag-isa, nagkakaroon sila ng boses bilang grupo. Tinatalakay rin ang kanyang pagtingin sa mga minahan sa West Virginia kung saan iniulat niyang napakasama ng kalagayan ng mga manggagawa. Ang ganitong mga pagsusuri sa lugar ay mahalaga dahil inuugnay nito ang retorika sa aktual na kondisyon tulad ng mapanganib na trabaho, kontrol ng kumpanya sa pabahay at tindahan, at marupok na kabuhayan. Ipinapakita ni Gorn na ang welga ay hindi basta pagtigil sa trabaho. Isa itong tunggalian tungkol sa kung sino ang may kapangyarihang magtakda ng sahod, oras, kaligtasan, at dignidad sa araw-araw na buhay ng manggagawa. Ikatlo, talumpati, teatro, at matapang na persona bilang mga kasangkapan ng mobilisasyon, mahalagang ambag ng aklat ang pagtingin kay Mother Jones bilang mahusay gumamit ng wika at pampublikong pagtatanghal. Kilala siya sa panawagang, "Pray for the dead and fight like hell for the living," na sa diwa ay panawagang alalahanin ang mga namatay, ngunit ipaglaban ang nabubuhay. Ang lakas nito ay nasa malinaw na pag-uugnay ng pagdadalamhati at pagkilos. Ayunman, hindi ikinukulong ni Gorn ang kanyang bisa sa isang tanyag na linya. Sinusuri ng biyografiya kung paano nakatulong ang kanyang pananamit na itim, edad, tindig, pagpapatawa, galit at paggamit ng wikang moral upang makuha ang tiwala ng madla at hamunin ang mga may kapangyarihan. Sa isang lipunang madalas, tumitingin sa mga manggagawa bilang magkakahiwalay na individual. Binigyan niya sila ng wikang nagsasabing ang kanilang paghihirap ay may magkakatulad na pinagmumulan. Ang kanyang dramatikong estilo ay may praktikal na gamit. Nakakakuha ito ng pansin ng pahayagan, nakapagpapalawak ng suporta sa welga, at nakapagpapataas ng panganib sa mga pinunong gustong baliwalain ang mga manggagawa. Ngunit ipinakikita rin ng aklat na may hangganan ang karisma. Hindi sapat ang matinding talumpati kung walang lokal na organisasyon, pondo, disiplina, at pakikilahok ng mga pamilya. Dahil dito, mas malinaw na ang kanyang retorika ay bahagi ng organisadong pakikibaka, hindi kapalit nito. Ika-4, West Virginia at ang marahas na banggaan ng batas, estado, at karapatan sa paggawa. Ang mga karanasan ni Mother Jones sa West Virginia ang nagbibigay sa aklat ng konkretong larawan ng tindi ng laban sa pagmimina. Noong 1900, matapos siyang ipadala upang suriin ang mga coalfield, inilarawan niya ang kalagayan doon bilang mas malala kaysa sa Tsarist Russia. Ang pahayag ay sadyang matindi. Ngunit nagsisilbi itong tandaan ng kanyang pagtuligsa sa sistema ng pagmimina kung saan nakasalalay sa kumpanya ang trabaho, tirahan, at madalas maging ang mga pangunahing bilihin ng manggagawa. Bumalik siya roon ng maraming beses upang tumulong sa mga kampanya ng Union. Sa mga welga, hindi neutral ang batas. Maaring gamitin ang injunction ng hukuman upang limitahan ang pagkilos, at ang pag-aresto ay nagiging paraan upang pahinain ang mga lider. Naaresto siya noong 1902 dahil sa paglabag umano sa isang injunction at muli noong 1913 sa panahon ng labanan sa Paint Creek at Cabin Creek. Ang pagdakip at pagpigil sa kanya ay nagdulot din ng mas malawak na pansin hanggang sa pagtulak ng imbestigasyon ng Kongreso. Ang mahalagang punto ni Gorn ay hindi na laging nagtatagumpay ang protesta dahil sa moral na katuwiran. Kailangan itong harapin ng pulisya, hukuman, armadong puwersa at politika. Sa ganitong paraan, inilalantad ng aklat na ang karapatan sa pag-oorganisa ay hindi basta ibinibigay. Ito ay paulit-ulit na ipinaglalaban sa harap ng institusyong madalas mas malapit sa interes ng negosyo. Panghuli, mga limitasyon sa pananaw tungkol sa kababaihan, pamilya, at radikal na paggawa. Hindi inilalarawan ng aklat si Mother Jones bilang taong tugma sa lahat ng makabagong pananaw. Bagaman tumulong siya sa pag-oorganisa ng mga manggagawang babae at naging pambihirang babaeng leader sa pambansang kilusan ng paggawa, may konserbatibo rin siyang pananaw tungkol sa papel ng kababaihan sa pamilya. Malakas ang impluensya ng kanyang katolikong pinagmulan at ng ideyang ang lalaki ay dapat kumita ng sapat upang ang babae ay makapagtuon sa pag-aalaga ng mga anak. Ang ganitong paniniwala ay maaaring mukhang salungat sa kanyang matapang na pampublikong buhay. Ngunit mahalaga ang pagtalakay rito dahil ipinapakita nitong ang radikalismo ay hindi iisang pakete ng mga paniniwala. Maaring napakatindi ng pagtutol ng isang tao sa kapangyarihan ng korporasyon, ngunit may limitasyon pa rin ang kanyang pagtingin sa kasarian at tahanan. Hindi ito dahilan upang maliitin ang kanyang ambag ni upang ituring siyang huwarang walang pagkukulang. Sa halip, inagawa nitong mas makatotohanan ang kanyang larawan. Ipinapakita rin ng aklat na ang kilusang paggawa ay nakaugat sa buhay pamilya. Ang sahod, oras ng trabaho, kaligtasan at paggawa ng bata ay direktang humuhubog sa tahanan. Sa pagsusuri sa tensyong ito, nakatutulong ang biyografiya upang maunawaan kung paano nagkakaugnay ang relihiyon, moralidad, kasarian at uri sa loob ng pakikibaka para sa karapatan ng manggagawa bilang pagtatapos. May nambasahin ang Mother Jones, The Most Dangerous Woman in America, para sa mga interesadong umunawa sa kasaysayan ng paggawa sa Estados Unidos, sa pagbuo ng mga unyon, at sa paraan ng paglaban ng mga ordinaryong tao sa kapangyarihan ng malalaking negosyo. Magikinabang din dito ang mga nag-aaral ng kasaysayan, politika, kasarian, imigrasyon, at retorika ng mga kilusang panlipunan. Hindi kailangan ng pamilyar ang mambabasa sa lahat ng welga o organisasyon bago simulan ang aklat, dahil ang lakas nito ay ang paglalagay sa buhay ni Mother Jones sa malinaw na konteksto ng kanyang panahon. Sa praktikal na antas, ipinapakita nito kung bakit mahalaga ang matyagang lokal na pag-oorganisa, sama-samang pagkilos at kakayahang magpahayag ng isang malinaw na moral na kaso. Sa intelektual na antas, tinuturuan nito ang mambabasa na mag-ingat sa mga alamat tungkol sa mga bayani. Si Mother Jones ay makapangyarihang lider, ngunit isa rin siyang taong may mga limitasyon at kontradiksyon. Iyan ang dahilan kung bakit namumukod ang aklat kumpara sa mga mas payak na salaysay tungkol sa mga dakilang personalidad. hindi lamang nito inuulit ang kanyang mga bantog na salita o inililista ang kanyang mga welga. Sinusuri ni Gorn kung paano nabuo ang kanyang reputasyon, paano gumana ang kanyang estilo sa aktual na tunggalian, at paano siya nakaapekto sa mas malawak na kilusang paggawa. Dahil dito, ang biyograpiya ay kapakipakinabang na pag-aaral ng liderato, organisasyon, at hindi pantay na kapangyarihan sa lipunan. Kung gusto mong sumuporta Elliot J. Gorn, maari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.